Bu malumat menen tanıştırayla mikrofonda Reyna Melis kızı.
Гидрометеорология борбору шашылыш билдирет. Тоолу жана тоо этектериндеги алыс каймактардан өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 21 июнда республика боюнча күн ачык болуп, айрым жерлерде кыска мөөнөттүү жаан чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы күндүз 18-23, күндүз 28-33 дараже ысыйт. Талас аймагында күндүз 17-22, күндүз 27-32 дараже ысык. Ош Жалал Абад дубандарында күндүз 17-22, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Нарында күндүз 10-15, күндүз 20-25 дараже жылуу. Баткенде күндүз 16-21, күндүз 28-33 дараже ысык. Ысык көлдө күндүз 11-16, күндүз 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте айрым учурларда кыска мөөнөттүү жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 20-22, күндүз 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Ошто кан жолдорду жана көчөлөрдү тазалоо иштери жүрүп жатат. Шаар коменданты Курсан Тасанов борбордук телеканалдар аркылуу улам-улам кулак кагыш кылганына карабастан, көпчүлүк кичи райондордун тургундары тосмолорду жана баррикадаларды алуудан баш тартууда. Ошондуктан жергиликтүү бийлик мындан ары катаал чаралар көрүлө турганын эскертүүдө. Ушуга улай эле араздашкан тараптар барымтада кармаган жарандарды алмаштыруу аракеттерин жасашууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин жөнөткөн репортажы.
Ош шаарынын Чкалов көчөсүнүн тургуну Урмат Исраилова көчөдө эң эркин жүрүү азапка айлангандыгын ачыктады.
Мына жолдорду ачып, бири бирибизге кичине тетире карабастан, одиночка кылып жанагындай алып кетпестен, иш үйүнө коркот экенсиң адам жалгыз баскандачы. Ушундай аксакалдар бир балдар мынандай өткөндө, мынону мындай кылбагыла, анандай кылбагыла деп туура жолго салсак, мен ойлойм, бардыгы жакшы болот.
Эл арасында мындай тынчтануу барбы экендигин Навижан аттуу ажы дагы бышыктады.
Мана ушу Черемушкада болгон эң көп болгон талапат машада болду.
Ош шаарындагы эң чоң коголаң мына ошол Черемушкада болду. Төмүнкү тарапта Волгоград, Чкалов, Пролетар көчөлөрүнө калкыбыз баса албай калды. Зарыккандарды ыйлап баргандарды талаптан огучтар дейбизби? Же жанагыл жалдангандарбы? Айтор артын айдап коркутуп атышат.
Мана дөрдүмүзбү, наемныйлар деймизби, айдап буларды коркутуяпты.
Деп тызылдады Навижан ажы. Анткени менен Ош шаарынын жашоочусу, Ооган согушунун катышуучусу Исмаржан Акматов кала комендантынын көзүнчө Калининский район бөгөп таштаган өзбек улутундагы жердештерине төмөнкүчө чакырып таштады.
Кечээ көтөрүп жүргөн оружаңар тапчыргыла. Баягы адиялга ороп жүргөн немел снайперлер тапчыргыла. Ошону иштетет. Мен билем мына жерде ким канча мынтты көтөрүп жүргөн. Миңбаш болсоң калыс миңбаш бол. Бизде болсо мына органдарга берейин.
Ошол маалда шаардын коменданты Курсан Тасанов курал жарактарын өз эрки менен тапшырбагандарга карата катуу чара колдонуларын эскертти.
Мынча танканы алып кирип койсом тартип болбойт. Мен кан төккүм келбейт. Мен азыр күнгө чейин бирөөгө ок атыра элекмин. Бирөөгө айтып коеюн, провокат кайсы үйдөн ок атылган болсо, ачык айтам. Ошол үй полностью келтирип бар жөнүнө атак атылат.
Ал эми Ош облустук коркунасы жайлашкан аймак дале тосулуп, 400 чакты тургун үйлөрүнө жолай албай жатышкандыгын Нуржан Табалдиева мындайча түшүндүрдү.
Вехноламская көчөсүндө 6 домдо кыргыздар жашайбыз. Ошол болгон окуя күнү ограбить этип бизди мүлкүбүздү алып кетишкен. А биз бара эле десек, а өзбектин балдары бизди таш кесек алып кубалап атышат. Жолдорду тосуп алышкан, ал жакка эч канга өткөнгө возможность жок.
Бирок Маканбай Сатыбаев аттуу карыя ар кандай ушак айындар тынч жаткан элди дүрбөтүп өз ара тирешүүнү күчөтүп аткандыгын жашырган жок.
Ушундай миш миш гаплар жүдөм нервге тийяпты да. Ушунга биз ишенбейбиз.
Ошол миш миш сөздөр нервибизди жеп бүттү. Бийликтин коопсуздугуңарды камсыз кылабыз дегенде биз дале ишенбей турабыз. Ошондуктан эмне болгон күндө да өз аймагыбызды коргогонго биз дайым даярбыз.
Майлы кандай болсо биз өзүбүздүн территориябызды тумоя кылышка яны тайярбыз,
деди Маканбай Сатыбаев. Бул аралыкта республикалык өзбек улуттук борборунун жетекчиси Жалалдин Салахутдинов анын кандаштары кыргыз армиясын интернационалдаштырууну, аскер формасын кийген жарандарды өзбек айылдарына жолотпоону, мындан тышкары чектеш кыштактарды жана көчөлөрдү эки улуттун өкүлдөрүнөн куралган элдик кошундар кайтаруусун талап кылып жатышкандыгын укук коргоо органдарына билдирди. Ош шаарынын коменданты белгилеп 5-чи этникалык каралдашуу өкүм сүргөн аймакта адамдарды барымта кармап кетүү адаты да күч алып бараткан дейт.
Мисалы үчүн айтайын, любой улуттан биринчи келет да, үчөө келди да, бир баланы шаар жетилеп алып келип кетти. Анан экинчи улуттан келип, ой, ам жетилеп алып кетти. Андай токтотчу болбойт. Мен айтып коём, катуу чара көрөм ошондо.
Мушинткен курсант Асанов барымтада кармалган 432 кыргыз, 637 өзбек, ошондой эле 322 Өзбекстан жараны сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бошотулгандыгын маалымдады. Ал мындай аракеттер дагы тыйылбай тургандыгын кошумчалады. Ошондой учурда тууган уруктар уурдалган же тайынсыз жоголгон адамдар тобу Ош шаардык бийлигинин алдына чыгып жылуу кабар күтүп олтурушат. Акыркы сааттарда Ош шаардык комендатурасы калаадагы негизги автожолдор жана көчөлөр тоскоолдуктан арылгандыгын жарыя кылды. Бирок муну жергиликтүү тургундар тастыкташ элек. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Ушул тапта Ош жана Жалал Абад областарындагы башаламандыктарда каза тапкандардын саны 202 адамга жетти. Ал эми жаракат алгандарды дарылоого дары дармектер, дарыгерлер жетиштүү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткарып жаткан Дамира Ниязалиева Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Аны менен кабарчыбыз Илим Жанузаков байланышты.
Дамир айым, айтсаңыз, мына сиздер жаңы эле Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облусун кыдырып келдиңиздер. Ал жакта буга чейин жабыркагандардын саны бир 200 чукул болду эле расмий түрдө. Сиз өзүңүз барып көрүп келдиңиз, ооруканалардын баарын кыдырдыңыз. Акыбал кандай? Жардамдар жетишип атабы? Жабыркагандардын чындап саны дагы канча болуп өсүшү мүмкүн?
Эгерде бүгүнкү күнгө алсак маалыматты, ушу саат 6-дагы жыйнаган маалымат бар, мен эртең мененки саат 6-дагы. Ошо бардык жабыркагандардын саны эки область боюнча 2092 болду. Ооруканага жаткырылгандардын саны 935. Жана амбулаториялык дарыларын алып үйүнө кетип калгандардын саны 1097. Мынакей биз эки жактан дагы жардамды буйруса ала баштадык. Кечээ мынакей ЮНИСЕФтен бул ООНдон келди бизге, Копенгагенден самолет 40 тонна гуманитардык жардам келди. Анын ичинде как раз керектүү жанагы балдарга керектүү дары дармектер питаниясы, мынакей балдарга жанагы сүттөр десек болот, жанагы акушерский наборлор, ошо мындай полевой условияларда ошо төрөттү кабыл алуу наборлору жана башка жабдуулар ошо келип түштү. Бул эң керектүү нерсе. Алар ошо жөн эле аларды салып жибербей, биз менен мындай бизден кеңешип, биз менен эмне керектүү болсо так ошону айтканыбыз келди. Буйруса алар деген эртең Ошко жана Жалал Абадка чыгып кеткен атат ал гуманитардык жардам. Жана башка жактан дагы элден айланса болот, бир топ баары тең келишип ошо эмне керек деп керектүү нерселерди салып атышат. Ошон үчүн азыркы күнү дары дармек жетиштүү десек болот. Бирок албетте бизге жылдап жетишпей келген жабдуулар бир заматта бул жабылып калбайт. Анткени биз азыр операциялардын баары көп жүрүп аткан кезде маалда ошо бир топ операция жасоого жабдуулар жетишпей турат. Ошон үчүн биз ошонун тизмесин азыр бардык эл аралык уюмдарга жөнөтүп атабыз. Мүмкүн буйруса келип калат деген ойдобуз.
Дамир айым, дагы бир суроо, жана сиз айтып өттүңүз жаракат алгандардын саны бир топ экендиги. Ошо оор жаракат алып тургандардын саны канчалык? Мындай абалы оорлор, анан айрымдары Москвага жөнөтүлүп, Бишкекке дагы бир кыйла оор жаракат алгандар алып келинди эле.
Бизде деген азыр Жалал Абад менен Ошто оор жаракат алгандар негизи өтө аз десек болот. Анткени оорлорунун баарын ошо биз Бишкекке алып келдик. Аларга бул жерден эң керектүү жардамдар көргөзүлүп жатат. Мына Жалал Абадта такыр оорлор жок, буйруса Ошто бар бир 5-6 оор жарадар. Бирок алар азыркы учурда ошо жолго чыкканга болбойт деп ошо кичине бир состояниялары стабилдештирилгенден кийин мүмкүн Бишкекке алып чыгабыз деген бир ой бар. Анан кийин жанагы керектүүлөрүн ошо Орусиядан бизге ушундай бир сунуш түштү. Эгерде силердин жарадарларды ошо өзүңөр алыңар жетпесе, биз алып кетип ошол жактан бекер дарылап беребиз деген сунуш түштү. Ошого дагы биз карап, азыр консилиумдарды өткөрүп, анан эгерде ошондойго муктаж боло турган болсок, биз чыксак, мен ойлойм, алар бизге жардам беришет деп.
Сизге анда чоң рахмат, Дамир айым, маегиңизге.
Кабарчыбыз Илим Жанузаковдун айрым суроолоруна саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева жооп берди. Уктурубуздун кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда сиздерди бүгүнкү жаңылыктар менен кыскача дагы бир жолу тааныштыра кетели. Кыргызстандан алынган кабарлар Ошто жалпы кырдаал турукташып баратат деп кабарлашты бүгүн областтык коменданттын маалымат кызматынан. Област коменданты Бактыбек Алымбеков бүгүн кезектеги чукул кеңешме өткөрүп, тиешелүү органдардын өкүлдөрү менен бирге аймактагы коопсуздук маселесин жана санитардык абалды талкулады. Убактылуу өкмөттүн чечими менен Ош облусунун өзгөн Кара Суу, Караван райондорунда жана Ош шаарында өзгөчө кырдаал режими 25-июнга чейин узартылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматтарына ылайык 20-июнга караталганда Өзбекстандан 5000ден ашуун качкын Кыргызстанга кайтып келди. Жалал Абад областынын Нокен базары курган жана Өзбекстандын Пахтабат райондорунун жетекчилери да жолугуп качкындарды өз жерине кайтаруу шарттарын көрүшүдө. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Өмүрбек Субаналиев кызматынан кети тууралуу арыз берди. Ал бул кызматка 8 күн мурда дайындалган эле. Убактылуу өкмөттүн маалымат кызматы бул кабарды тастыктады жана Субаналиевдин арызы канааттандырылганын ырастады. Эл аралык окуялардан бүгүн качкындардын эл аралык күнү улуттар уюмунун эсептеринде дүйнөдө 15 миллиондой качкын бар. Алардын 3/4 өнүгүп жаткан өлкөлөрдөн чыгышкан жана куралдуу жаңжалдардан же куугунтуктан өз үйүн өз жерин таштап кеткенге аргасыз болушкан. Польшада бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Мамлекет башчылыгына башкы талапкер делинип, президенттин милдетин аткаруучу Бранислав Комаровский менен мурдагы премьер-министр Ярослав Качинск аталып жатат. Эгер эки талапкерлердин баары 50%ден ашуун добуш ала албаса, 4-июнда шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт. Ооганстанда жөн жай жаткан 5 киши жайран болду. Нанганкар провинциясындагы үйлөрдүн бирине ракета келип тийип, 2 бала мерт кетти, 3 аял, 1 эркек жарадар болду. Буга Будалаш Лашкар Хах шаарында банктын жанында бомба жарылып, 3 киши курман болду. Иран оппозиционери күрөштү улантканга убада берди. Мехди Карубинин кайрылышы бүгүн анын интернет сайтында пайда болду. Мындан 1 жыл мурда дал ушул күнү Тегерандын көчөсүндө нааразылык демонстрациясына чыккандар арасында Неда Ага Салтан аттуу жаш бийке полициянын колунан мерт кеткен эле. Окуя болгон жерден тартылып алынган Неданын сүрөтү бүт дүйнөгө таркап, ал нааразылык кыймылынын символуна айланган. Жаңылыктардын агымындагы негизги окуялар мына ушулар. Эми уктуруубузду улантабыз. Оштогу кооп алуу окуялар. Фергана өрөөнү эң коопсуз, жаңжал оңой эле тутанып кетиши мүмкүн болгон регион экенин дагы бир жолу көрсөттү. Эмне үчүн мындай? Темага Төрөкул Доров токтолот.
Ош, Анжан өңдүү шаарлар орнолгон Фергана өрөөнү Борбор Азиядагы калк эң жыш отурукташкан жана эң эле опурталдуу делген аймак. 10 миллион эл жашаган өрөөнүн аймагын Кашмир же Нил дельтасынын кеңдиги менен салыштырса болот. Кылымдар бою Фергана Борбор Азиядагы какшаткан муздак мөңгү дайрасы, жашыл жайыттар, арчалуу тоолор менен бирге эле Адыр талаа кең чөлдөрдүн аймагы катары сакталып келди. Бирок бүгүн өрөөн чоң калаба зордук зоу менен таанила баштаган өңдүү. Кыргызстандын түштүгүндө кыргыз жана өзбек элдеринин ортосуна чыккан уруштун айынан жүздөгөн адамдар үй жайсыз калып башка жактарга качканы мунун бир мисалы. 2005-жылы өзбек аскер күчтөрү Анжианда нааразылык митингине чыккан элге ок чыгарып, Кызыл Кыргында ар кайсыл булактардын айтымында бир нече жүздөн миңге чейин киши өлгөн. 1999-жылы Өзбекстан ислам кыймылынын куралчан согушкерлери Өзбекстанга чабуул коюш үчүн Кыргызстандын Баткен облусунда айрым айылдарды басып алышкан. Кийин кыргыз армиясы өзбек жана казак аскерлеринин колдоосу менен аларды сүрүп чыгарган эле. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын аймагынын айрым бөлүктөрүн камтыган Фергана өрөөнү түрдүү зомбулукка толгон аймакка айланышына деги эмне себеп болду? Айрымдар буга тээ 1930-жылы Иосиф Сталин аймакта чекти аныктоо боюнча чыгарган буйругунда себеп катары атап жүрүшөт. Алыштагы карта сызылганда ар бир республикага өрөөндөн өзүнчө жер бөлүнгөн, бирок аймак түрдүү этникалык топторго жирш жана аралашып жашаганы эске алынган эмес. Анын кесепеттери Советтер Союзу кулаганда сезиле баштады окшойт. Биринчиден, көз карандысыздыкка ээ болгон 3 республикада майда-майда анклавтар же башка улуттардын өкүлдөрү жайгашкан райондор жаралып калганына карабай, улуттук аң сезим аны таануу да күч алды. Экинчиден, колхоздошкон, коллективдешкен агрардык система бузулуп, орнына жаратылыш байлыктар үчүн атаандаштыкты алып келген система ишке кире баштады. Анын кесепети баш кеңсеси Лондондо жайгашкан тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Джон Маклеод оор болду деп эсептейт. Мисалы, буга чейин дыйканчылык менен же жайлоодо мал багып жашаган көптөгөн кыргыздар шаар жерлерине көчүүгө аргасыз болушту. Өрөөндө мурдатан эле суудо менен машыгып келген өзбектер болсо, ири шаарлардын экономикалык турмушуна активдүү киригише башташты. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта элеттик кыргыздар шаар жерлерине көчө башташты. Мунун өзү шаарларда иш орундарында да, базар дүкөндөрдө да, кичи бизнесте да иши кылып, баардык иштерде атаандаштык күчөгөнүн билдирет. Деди Маклеод. Андан ары социалдык экономикалык абалдын начарлап кетиши өрөөндүн ишке жарамдуу калкынын ичинде Орусияга, Казакстанга кеткендердин санын көбөйттү. Оштогу соңку коого чатак өлкөдө борбордук бийлик өтө алсыз учурунда орун алганы көпчүлүктү ойго салды. Лондондук аналитик Мэттью Клеменс 1990 жылында Ош окуялары Кыргызстандагы борбордук бийлик аябай алсыз болуп турганда тутанганын айтат.
In the period of uncertainty following the collapse of the Soviet Union, and there was a period of government weakness there.
СССР ыдырашы алдында түзүлгөн түшүнүксүз жагдайда регион өкмөт тарабынан анча көзөмөлгө алынбай калган. Мунун өзү кийин орун алган окуялардын тутанып кетишине шарт болду. Ошондогудай эле азыр да Кыргызстандагы убактылуу өкмөт аймакка толук көзөмөл жүргүзө албай турган учур. Азыр да ошол мезгилдегидей бийлик бул коогалаңдын белгилери 10-июнда эле эми гана көрүнө баштаганда аны басып кое албады, дейт лондондук аналитик Мэттью Клеменс. Төрөгулдоров, Азаттык.
Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Польшада мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Президенттик орунду баш аягы 10 чакты саясатчы талашууда. Эгерде бул айлампа дурус жыйынтык бербесе, анда шайлоонун дагы бир айлампасы 4-июлда өткөрүлөт. Темага Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев токтолот.
Жогорку орунду талашуу 10 кишинин ортосунда жүрүп жатат, бирок алдын ала айтылган божомолдо ылдыйкы палата төрагасы Бранислав Комаровский менен мерт болгон президент эгиз бир тууганы Ярослав Качинский жыйнаган добушу аларды экөөн ит жыгылыш абалга кирептер кылат дешет. Баса Качинский мындан 3 жыл башта эгиз бир тууганы президент болуп турганда премьер-министрлик орунду өз ыктыяры менен түшүп берген. Талапкерлер жеңиши канткенде да жарандардын шайлоо бекеттерине келип беришине жараша болот дешет. Эмне дегенде Польшанын кайсы бир жерлерин суу ташкыны каптап калкты кыйла жүдөтүп аткан кез. Мамлекет аймактарында бул күнү 25,000 добуш берүүчү бекеттер ачылган. Бирок бардык эле жерде шарт бирдей эмес. Айрыкча түштүк батыш тарапта кыштактар, шаарлар аралай каптаган суу дагы эле тайыздай элек. Ошондуктан шайлоо өткөрүү тартиби башкачараак болуп аткандыгын Азаттыктын кабарчысы Алексей Яковицкий айтты.
До сих пор до конца не осушены и не готовы принимать избирателей. Поэтому нередко из одной местности избирательный участок.
Суу эмдигиче кургай элек. Ошондуктан мурда өтүп жүрүүчү жердеги бекеттерди башка жерге алып чыгууга туура келди. Ал эми добуш берүүчүлөрдү авто унаа менен ташып барып добуш бердирүү да дурус деп эсептелип калды, дейт. Польшанын Төрөкулду Ош коогалаңынан кийинки кезди эске салат. Референдум учурунда добуш берүү учурун ушундай өзгөртсө деле болот экен го деген ой да келет. Азырынча коом арасында сурамжылоо жыйынтыгы Комаровский үчүн 48%га дээрэ добуш берет деп, ал эми Качинский үчүн ар бир үчүнчү киши добуш берет деп чыгууда. Саясий талдоочулар арасы 10 талапкердин бардыгы эле сыналгы уюштурган жарыш сөзгө катышпагандыгын кеп салышат. Саясатчы Мартин Козловский баамдашынча: жарыш сөзгө умтулгандар добуштун 1% жыйначулар болду. Аттуу баштуу талапкерлер маалымат каражаттары менен сыналгыдан кайра качышты. Эч ким азыр эл алдында оозунан жаңылуудан качышты, дейт. Мунун да Кыргызстан саясатчыларына сабак болор жагы бардай. Батыш саясатчылары оозу менен айтканды кийин турмушка ашыруу үчүн дек коюп иш алып барышат. Маселен, Ярослав Качинский бул жолку эл алдында таштаган урааны баарыдан мурда Польша болгон. Талапкер Качинский жетектеген партия укук жана адилеттүүлүк деп айтылат. Ал шайлоодо улут кызыкчылыгы үчүн кандай гана оңтойсуз талапкер кеби болбосун, алар менен тил табышууга биз даярбыз деген. Тырмағасынан қанчы қанча тұрыша вербей, женгіліп баратқанда аттың башын қайрат артып, женгілдім кевін қыларын айтқан. Қырғызстан саясатшылар үчін дағы бір өрнек ұшында жатқандай. Мұрат Алип Мусамаскө.
Урматту кыргызстандыктар, Азаттык плюс программасынын кезектеги чыгарылышы 21 июнь дүйшөмбү күнү кечки саат 10:25 ого чыгат. Атайын чыгарылыштын темасы «Биз билген жана биз жоготкон ош». Оштогу окуяларды өз көзү менен көрүп келген Азаттык плюстун гербени, өз байкоолору, фактылар, окуялар менен бөлүшөт. Дүйшөмбү кечки саат 10:25 улуттук биринчи каналда.
Азаттык ООДО уктурубузду улантабыз. Эми урматтуу угармандар, Азаттыктын сайтына кыскача кайрыла кетели. Андагы макалаларга үн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сиздерди сайттын редактору Кубат Шекиров түзүп өтө тааныштырат. Кубат, кепсинди.
Рахмат, кушуга кечиңиздер менен. Ош жана Жалалабад болгон окуялардын кесепеттери, алдыда турган референдумга катышуу мына ушул биздин окурмандар активдүү талкуулап жаткан темалар болуп саналат. Ошто болгон окуяга кимдин болбосун жүрөгү оорубай койбойт, дейт Москвадан Эрнис Нурдинов. Эми болор иш болду, бул каргашыл окуяны талкуулап отура бербестен референдумду тез арада өткөрүп жаңы бийликти легитимдүү бийликке алып барышыбыз керек. Оштук окуянын бирден бир себеби ушул азыркы бийликти жок кылуу аракетинин келип чыкпадыбы? Анткени акыркы мезгилде Бакиевдин бийлиги коррупциянын өзөгүнө айланып калган эле. Мамлекетибиз бир ууч жырткычтардын, ач көздөрдүн, бир үй бүлөнүн өлкөсүнө айланып баратканы бул айныгыс эле чындык болуп чыкты. Ошондуктан жаңы бийликти колдоп берсек, Кыргызстандын эртеңкиси бүгүнкүсү кооптуу жашоо өз ордуна келмек. Кыргыз жеринде болуп жаткан окуяларды окуп, угуп көрүп, тимиле зардап-зардап ыйлаган келет, дейт Кыргызстандын да бир жараны Казакстанда жүргөн. Убактылуу өкмөттөн сурангым келет, бийликке келгенден бери эмне жумуш кылдыңар? Бири бириңди жамандап, бийлик талашкандан башка эч нерсе кылган жоксуңар. Ош менен Жалалабаддагы кыргынды силердин алсыздыгыңардан, силердин иш алып баруңардан келип чыкты деп ойлойм, дейт. Москвадан Раткум деген окурманыбыз. Бир мамлекеттин ичинде улуттар ара кагылышы биз деле болуп жаткан жери жок, дейт. Негизи маселе андай окуяны убагында аягына чейин экинчи жолу кайталаңыз кылып чечүүдө турат. Өзбектер шаарлардын, райондордун борборлорунда жашайт, кыргыздардын көпчүлүгү айылдарда жашайт. Мен муну менен эмнени айтмакчымын? Айтайын дегеним, айылда кокустан мылтыктын үнү угулса, ошол күнү участковый деген айылды бүт көтөрүп, бардык үйлөрдү текшерип, куралын тартып алып, кадамдарды камап салат. Ал эми шаарда андай эмес, андай кыла алышпайт. Ушул учурдан пайдаланып, убакыт таап калган үйлөрдү мыйзам чегинде бүтүндөй аңтарып, куралдарды тартып алыш керек. Мамлекет көткөрүп, тийишүү адамдарды катуу жоопкерчиликке тартуу абзел. Кыргызстанда туруп, территорияңды тосуп алып, керек болсо кыргызды барымтага алып, муну аны аткарасың деп ультиматум коюп жатса, ал жакка эч кимди киргизбесе, барымтадагыларды бошотконго күч органдарынын бийликтин күчү жетпесе, бул кандай басмырлангандык, бул кандай мамлекет, бул кандай бийлик? Ушундан кийин мамлекеттин бүтүндүгүнө бийликтин күч органдарынын компетенттүүлүгүнө сенсе болобу? Референдумду өткөрбөй туруш керек деген бул жаңылыштык, дейт Сеулдан Тагайбай деген окурман. Мына биздин Кыргызстан мамлекетинин дучмандары ошону эле каалап жатпайбы деп эле ушул законду кабыл алса аракеттерин жасап жатканда. Кайралардын жетегине түшүп убакытты узартып коюш бул жаңылыштык. Кайра референдум өтүш үчүн баардыгыбыз көмөктөшүбүз керек, колдошубуз керек, провокацияга алдырбай элем, дейт. Так ушул жерден дагы бир мынабу тил таануу форумуна келген бир пикирди окуп кетейин. Мен Монголияда өскөн казакмын, дейт бир окурманыбыз. Кыргыз тилиндеги акпараттарды, жаңылыктарды деген сөзү да кызыга окуймун. Себеби мен кыргыз тилинен монгол тилине окшош сөздөрдү көп кездештиремин, дейт. Аларды жыйнап дагы жүрөмүн. Сиздердин казыркы сол түстүк Монголияда тургандарыңыздарды дагы билемин. Тилдериңиз менен өңдөрүңүз, салт санааларыңыз, музыкалык аспаптарыңыз, менталитеттериңиз Батыс Монголия менен Алтай Республикасынын калкына өтө окшойтун бактылуу болуңуздар, дейт. Мунун үчүн менен Биздеги сайтта окурмандардын бой пикирлери менен тааныштырууну аяктап, сөз түзгүнүн өткөрүп берейин.
Рахмат. Биздин сайттын редактору Кулат Шекеров биздин макалаларга үн кошкон окурмандардын ой пикирлери менен тааныштырды. Эми азаттыктын жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Ушуну менен бир нече секундтан соң биз кайра обого чыгабыз.